Didenw ka kɛwalew kitabu chapitre fɔlɔ. Teofili, n ka sɛbɛ fɔlɔ kɔnɔ, Yezu ye ko minw bɛɛ kɛ, ka mɔgɔw kalan ko minw bɛɛ la, ka ta o damina ma, fɔɔ ka taga se a kɔrɔta lo ma, ka taga arijana na. N y'o bɛɛ lakali o kɔnɔ, yani a ka yɛlɛ ka taga arijana na, a tun ye mɔgɔ minw woloma k'o kɛ a ka kidenw ye, a ye kangari la u ye. Ni senuman barika la. Yezu sani kɔ ka kunu a y'a yɛrɛ yira a ka kidenw na cogo caaman ani siɲɛ caaman na tile bi naani kɔnɔ. Janko u k'a lɔn ko ale kununa. A tura n'u ye n'a b'u kalan ala ka masaya sigiko la. U to ɲɔgɔn fɛ dumuni na loon dɔ a y'a fɔ u ye ka gwɛlɛya ko.
Aw kana aw yɔrɔ janya Jerusalem na. N fa tun y'a da di ko min na aw ye to yen k'o makɔnɔ. Ne tun y'u kuma fɔ aw ye ko zan ye mɔgɔw batize ni ji ye nga yani tile damani aw bena batize ni ni senuman ye.
Kalandenw lajani tun bɛ Yezu kɔrɔ u y'a ɲininga ko
matigi sisan lo i bena Israɛl ka masaya sigi kura ye wa.
A y'u jaabi ko
o masaya ni ko ɲɛnabɔli t'aw ka sira la. O koow be n fa kelenpe le bolo nga ni senuman jigira aw kan tuma min na aw bena fanga sɔrɔ ka se ka n ka koow fɔ Jerusalemu ni Jide mara bɛɛ la ani Samari mara la fɔɔ ka taga se diɲɛ fan bɛɛ la.
Yezu y'o kuma nunu fɔ ka ban minkɛ a kɔrɔ tara u ɲakɔrɔ ka taga arijana na. U to filɛli la sankaba dɔ donna u cɛ k'a dogo u la. K'u ɲa basani to sankolo la o barila ka cɛ fila dɔ ye o gɛrɛfɛ fanigwɛ tun be minw kan na. Cɛɛ fila nunu y'o kan to u ma ko
Galilekaw a kɛra di aw lɔnnin bɛ ka sankolo filɛ ten. Aw ye Yezu min yɛlɛtɔ ye arijana na a bena sigi ka na ten ka bɔ o yɔrɔ la.
O tuma na kidenw jigira ka bɔ kulu nin kan o min tɔgɔ ko olivu yiri kulu ka taga Jerusalem dugu kɔnɔ. O furancɛ ye kilo kelen ɲɔgɔn ye. O sera dugu kɔnɔ tuma min na o tun bɛ sangaso min kɔnɔ ka kɔrɔ o yɛlɛla yen. Minw tun bɛ yen u tɔgɔw filɛ Piyɛri ni Zan ni Zaki ani Andere Filipu ni Toma Baritelemi ani Matiyo Alife dencɛ Zaki ni Simɔn u bɛ min wele fasodengana ani Zude min fa tɔgɔ ko Zaki. U bɛɛ ka miiri tun ye kelen ye. U lajɛni tun bɛ jɛn ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ ka ala dali. Muso dɔw tun bɛ n'u ye. Yezu ba Mariamu tun bɛ u cɛma ani Yezu dɔgɔninw. O lonw na kalanden mɔgɔ kɛmɛ ni mugan ɲɔgɔn lajɛni tun bɛ yen. Piyɛri wulila ka lɔ u cɛma k'a fɔ ko
n balimaw ala ka kuma kɔnɔ ni senuman tun ye kuma min don Dawuda da la Juda ka ko la wajibi tun lo o ka kɛ. Ale Juda le nana kɛ sababu ye o ye Yezu minɛ. Juda tun ye an dɔ ye. Baara min kalifara an ma o ɲɔgɔn le tun kalifara a ma fana. A ye baara jugu kɛ k'o sara ta ka taga foro san. A do bena o le kɔnɔ ka halaki. Jerusalemkaw bɛɛ y'o kibaru mɛn fo u ye foro nin tɔgɔ la u ka kan na ko akɛli dama. O kɔrɔ ko joli foro. Kitabu min be wele dɔnkiliw ala ye kitabu a sɛbɛnnin be o kɔnɔ ko a ka so ka kɛ tomo ye mɔgɔ si kana sigi yen. A sɛbɛnnin be yɔrɔ wɛrɛ fana ko mɔgɔ wɛrɛ k'a nɔɔ ta. O kama mɔgɔ minw tun tugunin b'an kɔ kabini matigi Yezu benaan ye k'a ta Yezu batɛmusɔrɔ loo ma zan fɛ fɔɔ ka taa bila a kɔrɔta loo ma ka bɔ an cɛ ma ka taga arijana na waajibi lo olu dɔ ka Juda nɔɔ ta ka kɛ an dɔ ye ka Yezu ko fɔ.
U ye mɔgɔ fila bɔ kelen tɔgɔ ko Yusufu ni dɔw b'a wele ko Bari Sabasi dɔw fana b'a wele ko Zusi Tusi tɔ kelen tɔgɔ ko Matiasi o kɔ u ye ala dali ko
matigi e min be mɔgɔ bɛɛ kɔnɔna ko lɔn n'i b'a fɛ mɔgɔ fila nunu na min ka kɛ i ka baarakɛla ye o yira an na. Juda tagara a yɛrɛ kun fɛ ka kidenya baara nin to o tigi ka se k'o kɛ.
U ye kala la min y'a yira ko macasi lo. O la, ale farala kiden tan ni kelen nunu kan.